Latvija no meteoroloģiskā viedokļa dibināta vēlā rudenī, laikā, kad lietus brīžiem jocās ar sniegu un saule lec pulksten 8:00 no rīta. Taču Latvijas proklamēšanas dienā nekādi nokrišņi, vismaz Rīgā, netika novēroti. Stāsta Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimatologs Edgars Maļinovskis.
Pa 18. novembri mēs zinām, ka maksimālā gaisa temperatūra tajā dienā sasniedz plus 5 grādus, un naktī gaisa temperatūra nepazeminājās zemāk par 0,9 grādiem pēc Celsija. Kā arī mēs zinām, ka šī diena pagāja Rīgā bez nokrišņiem.
Šādus laika apstākļus, kas būtībā līdzvērtīgi šodienai, kad ir mākoņiens un drēgnis, Latvijas dzimšanas dienā fiksējusi to laiku vienīgā laika novērošanas stacija visā Latvijā, kas atradās Rīgā. Taču ar laiku sāka apzināt arī visu Latvijas teritoriju.
Tikai 7 reizes kopš 1923. Gada ir bijis tā, ka visā Latvijas teritorijā 18. Novembris pagājis bez nokrišņiem. Un vidēji šajā dienā ir aptuveni 2 mm nokrišņi, un maksimālai nokrišņi bijuši 1967. Gadā Limbažos, kad tika novērots 26,8 mm nokrišņu daudzums.
Augstākais 18. novembris, kā norāda Edgars Maļinovskis, bijis 1965. Gadā Mērsragā. Tad gaisa temperatūra sasniedza mīnus 18,1 grādu. Laika apstākļus novēro arī Vilis Bukšs no Viļakas. Pats saka, ka tas viņam ir iedzimts. To darīja arī viņa vecmāmuļa, kas starp citu bija dzimusi 18. novembrī. Vilis laika novērojums pieraksta jau 40 gadu un īpaši atceras 2006. Gada valsts svētku dienu. Tad kokos vēl bija zeltēnas lapas.
Pamatā bija vairāk, kā saka, tāds bez sala un bez sniega, bet toties pēc gada, jau 2007. Gada atkal mainījās. Tad jau bija sniedziņš šeit un salsu sala neliels, protams, jā. Un tāpat arī 8. Gads bija, toties atkal 9. Gads, jā, bija ļoti slapš un mitris un vispār ūdens stāvēja un bītītis man. Manu novērumu dīķītis bija pilns līdz malām.
Vilis saka, Latvijas dzimšanas diena ir starp trim latviešu tautai nozīmīgām dienām – Mārtiņu, Katrīnu un Andreju dienām. Ticējumi vēsta, kāds būs laiks Mārtiņos, tāds nebūs Katrīnās, Andrejos un otrādi.
Sanāk tā, ka būtiski tādēļ 18. Novembrā priekšvakarā tie bija sniegs un vai atpār otrādi, ja? Un pēc tam jau 19. Atkal sākās, kā saka, varbūt puteņu un tam līdzīgi. Ja? Tā kā 18. Novembris vienmēr pa vidu un ar tādiem mainīgiem laikapstākļiem, bet pārsvarā tomēr drēgnis, tāds mitris ir, miglains ir, nu, tāpēc jau arī laikam jābūt, kā saka, mums jāiebēc tos ugumtiņas, un sirdīs un visās tās, ja? un lai būtu tās vairāk gaismas un tam līdzīgi.
Laiku novēro arī Muntis Ravietis no Vecpiebalgas, kurš savus meteoroloģiskos pierakstus par zobolu dienvidu krastu veic jau no 1998. Gada.
Visaugstākais pēc, no sākot no tā 98. Gada, ir bijis tieši 98. Gada mīnus 16 no rīta, pa dienu mīnus 9. Vēl arī nākošais 99. Ir mīnus 6, mīnus 4 apmēram, un tad ir bijis mainīgs, tāds mainīgs mākoņu daudzums un neliels sniedzi.
18. novembris viņa pusē lielākoties ir drēgnis, miglains un ar sārmu, taču visspilgtāk Muntis atceras 2013. Gada svētku vakaru.
Tā bija ļoti skaists sauriets, un visa rietuma puse, man tieši rietumos iznāk Rīga, vēloja sarkanu, un mēs vēl smējamies, ka tas ir no Rīgas salūta atspūks. Bet nu, tas nebija, tas bija saule iekrāso ļoti, ļoti krāšņas debesis. Smējamies pa godu valsts svētkiem saule pastrādājusi.
Pēc šī brīža prognozēm šodiena gaidāma rudenīgās noskaņās. Latvijas rietumu un centrālajā pusē gaidāmi nokrišņi, bet austrumu pusē nokrišņu daudzums būs mazāks. Tāpat gaidāms brāzmains dienvidpuses vējš, bet temperatūra dienā būs no plus 4 līdz plus 9 grādiem. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.